Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya muda wa nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu siku saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Radio Free Africa katika eneo zima la maziwa makuu, Coconut 100.9 FM Zanzibar, Citizen Radio Kenya, Radio Ngoma ya Afrika huko Lubumbashi na Mlimani Radio ya Dar es Salaam. Ninayekukaribisha hivi leo ni mimi Mary Mgawe. Katika matangazo yetu ya hivi leo tutakuletea kipindi maalumu cha siku ya kimataifa ya ukimwi duniani na viji mambo. Lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji ni mimi Khadija Riami. Waasi huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameondoka katika mji wa mashariki wa Goma ambao waliukamata katikati ya mwezi Novemba. Mamia ya waasi wa M23 walikuwa wakiimba nyimbo za ushindi na kuonyesha silaha zao wakati wakiondoka mjini humo hivi leo Jumamosi kwenye barabara ambayo ilikuwa imejaa walinzi wa amani wa Umoja Mataifa. Mwandishi wa VOA Gabe Joslo ambaye yuko Goma anaripoti kwa waasi wanaelekea kaskazini katika mji wa Kibumba kwenye barabara hiyo hiyo walioitumia kuuvamia mji huo wiki mbili zilizopita. Waasi walikubali kuondoka na kurudi nyuma kiasi cha kilomita 20 nje ya mji kufuatia makubaliano ya kieneo baada ya kuacha kutekeleza ahadi yao ya siku Alhamisi kuondoka mjini humo. Wakati mataifa yanaadhimisha siku ya ukimwi duniani hivi leo Desemba mosi, mkuu wa kundi ambalo linatoa ufadhili wa msaada kwa taasisi za kijamii barani Afrika anasema maendeleo katika mapambano ya ukimwi barani Afrika chini ya jangwa la Sahara yana tatizo kubwa la ukimwi na limepata maendeleo yasiyo ya kawaida, lakini pia eneo hilo linakabiliwa na changamoto nyingi. Mkurugenzi mtendaji wa Stephen Lewis Foundation, Ilana Landsberg-Lewis, anasema taasisi za ngazi za chini barani Afrika chini ya jangwa la Sahara zimekuwa na mbinu za kisasa katika kubuni njia za kuwasaidia wale walioathiriwa. Katika mahojiano na Sauti ya Amerika, Lewis amesema matatizo yaliyopo ni pamoja na unyanyapaa kuhusu ukimwi katika eneo hilo na tiba ambayo haipati ufadhili mzuri. Maelfu ya waandamanaji wa Kiislamu kote nchini Misri waliandamana hivi leo Jumamosi kumuunga mkono Rais Mohamed Morsi na rasimu ya katiba yenye mzozo ambayo itapigwa kura ya maoni ya kitaifa. Waandamanaji wamekusanyika nje ya chuo kikuu cha Cairo na kwingineko wakipeperusha bendera, wakiwa wamebeba mabango na kudai utekelezaji wa kile walichosema sheria za Mwenyezi Mungu. Muslim Brotherhood wameitisha maandamano ya kote nchini Misri kumuunga mkono Bwana Morsi, ambaye anatarajiwa hivi leo kupanga tarehe pengine katikati ya mwezi huu wa Disemba kwa kura ya maoni ya umma kwa ajili ya katiba mpya. Bunge ambalo lina Waislamu wengi limeidhinisha rasimu ya katiba hapo jana Ijumaa. Marekani imelikosoa tangazo la Israel ambalo linasema lina azma ya kujenga makazi ya walowezi 3,000 katika eneo wanalolikalia kimabavu la Ukingo wa Magharibi na Jerusalem Mashariki, kufuatia mafanikio kwa mamlaka ya Palestina kupata utambuzi huko Umoja Mataifa. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Hillary Clinton amesema jana kwa utawala wa Obama, kama zilivyokuwa tawala zilizopita, imekuwa wazi kabisa kwa Israel kwamba harakati hizi zinarudisha nyuma sababu za mashauriano ya amani. Clinton alizungumza kwenye mkutano hapa Washington ambao uliandaliwa na kituo cha saba cha sera za Mashariki ya Kati, ambapo waziri wa mambo ya nje wa Israel Avigdor Lieberman na waziri wa ulinzi wa Israel Ehud Barak walikuwa miongoni mwa wale waliohudhuria mkutano huo. Maafisa wa Israel wakiongea katika misingi ya kutotajwa wamesema serikali ya waziri mkuu Benjamin Netanyahu imeidhinisha mipango ya ujenzi. Rais anayeondoka madarakani nchini Mexico Felipe Calderon amekabidhi madaraka kwa rais mteule Enrique Pena Nieto katika sherehe fupi iliyofanyika katika makazi ya rais ya kihistoria huko Mexico. Bwana Pena Nieto ataapishwa rasmi kuchukua madaraka baadaye Jumamosi. Urais wake unaadhimisha kurejeshwa kwa chama cha PRI ambacho kimetawala siasa za Mexico kwa miongo 7 mpaka mwaka 2000. P PRI kimerejea madarakani kwa mara ya kwanza katika muda wa miaka 12 kwa urais wa Bwana Pena Nieto. Baraza la mawaziri la Bwana Pena Nieto litatangazwa Ijumaa kwa vyombo vya habari huko Mexico City. Ni hatua ambayo inaonekana itajenga mshikamano kwa rais mwenye umri wa miaka 46 anaingia mamlakani na amewachagua baadhi ya mawaziri kutoka utawala wa Rais Calderon ambaye anaondoka madarakani. Maafisa wa Korea Kusini wanasema maharamia wa Kisomali wamewaachia mabaharia wanne ambao walikuwa wakiwashikilia kwa miezi 19 baada ya kulipwa fidia. Afisa wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Korea Kusini amesema hivi leo Jumamosi kwa wizara yake imesaidia katika mazungumzo ya fidia kati ya mmiliki wa meli na maharamia, lakini amekataa kusema ni kiasi gani kimelipwa kuachiliwa kwao. Watu hao hivi sasa wako kwenye meli ya kijeshi ya Korea Kusini. Mabaharia walikuwa miongoni mwa baharia katika meli ya MT Gemini ambayo ilikamatwa April 30 mwaka 2011 wakati ikisafiri kutoka Kenya kwenda Malaysia.
Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC.
Leo ni siku ya kimataifa ya ukimwi duniani ambayo husherehekewa Desemba mosi kila mwaka. Katika makala maalumu hii leo tumekukusanyia ripoti kuhusu hali ya maambukizo ya HIV na ukimwi yalivyo katika baadhi ya nchi, na pia tunakuletea ripoti za baadhi ya waathirika wa HIV na wananchi wa kawaida wakielezea kuhusu siku hii ya kimataifa. Ungana nami Meri Mgawe kuletea ripoti mbalimbali kuhusu siku hii. Tunaanza na ripoti ya mwandishi wetu Kampala Leila Ndinda ambaye alipata fursa ya kuzungumza na baadhi ya waathirika wa HIV.
Ni saa 5 za asubuhi ninapokutana na mzee mmoja mwembamba aliye na urefu wa futi 5.7. Amevalia suruali nyeusi na shati nyeupe. Mzee huyu ni nani?
Jina langu ni Alan Luasa. Nina miaka 52. Baba yangu alikuwa anafanya kwa serikali ya wakoloni. Alikuwa na mabibi kama, nikifanya hisabu, kama 12. Watoto tulikuwa kama 45, na kwao watoto 25 wote walienda kwa ukimwi. Uongea kwa ukimwi, yani naijua.
Alan anaishi na virusi vya ukimwi, lakini ukimwangalia hakuna ishara zozote za kukuonyesha kuwa na ugonjwa wa ukimwi. Ngozi yake ni nyororo kabisa. Ugonjwa huu aliupataje?
Kupata hiyo ugonjwa siwezi kukuambia anti nilipata mwaka gani, lakini nilijua anti niko na ugonjwa. Ilikuwa mwaka ya 1990. Siku hizo nilikuwa nafanya huko Kenya. Nilikuwa nimekuja hapa kwa Christmas holidays na rafiki yangu moja alikuwa na malaria. Sasa aliniambia niende naye tufanye testing isipokuwa amepata ukimwi. Mimi sikujua, nilikuwa yani iko vizuri, nilikuwa sina kitu inaniuma. Nilikuwa na afya nzuri. Sasa nilienda na huyu rafiki, kufika huko nilikuwa joking ile namwambia anti sasa hii kitu ikitoka kama wewe iko nayo wewe maisha yako imeenda. Hapo kansela kaniambia hata wewe vile iko namna hiyo naweza kuwa na hiyo nini virus kwa damu yako. Hapo nikamwambia haiwezekani. Sasa akaniambia wewe jaribu kupeleka test kama ona ikikuja kama wakuna mzuri saa nyingine naweza kuwako. Tukaifanya kama beti.
Maisha ya Alan yakachukua mtizamo mwingine. Kwa kipindi cha miaka 4 hakukubali kuwa kwa kweli alikuwa na virusi vya ukimwi, na hii ndio sababu hakumwambia mkewe. Mwaka 1998 alilazwa hospitalini na hapo ndipo mkewe alipojua kilichokuwa kikimla mmewe. Alipopata nafuu walirudi nyumbani, lakini kwanza hapo maisha yao hayakuwa ya raha mstarehe.
Sasa mwaka ya 2003 nilikuwa bedridden kabisa. Ndiyo nafikiri hata bibi alisindwa. Aliniwachia watoto, walikuwa watatu, wasichana wawili na one boy.
Hata sasa nawaona kwa mapicha yao wote vile walini. Watoto wako wamekuwa wako. Wengine imekuwa struggle kuwapeleka sureni.
Alan hana kazi, lakini amejitolea kuwasaidia wagonjwa ukimwi kwa kuwapa ushauri wani vipi wanaweza kuishi maisha marefu. Watu wanaoelewa hali yake ndio wanaomsaidia kiasi angalau apate chakula cha kuwalisha wanawe. Ushauri anaokuacha nao:
ukimu inatakiwa, yani kama hujaipata, kila mtu nataka afanye testing. Kama umeipata, oyende kwa hospitali yoyote iko karibu na wewe, na makansarazo yanze kufanya nini vile watachunga maisha yao. Kama hujaipata, ojue ukimu si kitu ya mche, si kitu ya mchezo.
Leila Ndinda, South America, Kampala.
Naye Amida Ise, mwandishi wetu akiwa mjini Bujumbura, ametutayarishia ripoti ifuatayo.
Aisha anaishi na virusi sasa ni miaka 7, aliniambia mkasa wake.
Natoka kwa jina la Nio ya Hunze Adija. Nina miaka 27.
Adija, una virusi vya ukimwi na ulijua lini kuwa una virusi?
Mimi kusema nijue kama nina ukimwi, kwanza mama yangu alikuwa mgonjwa, afu sikari fariki. Baada ya mwaka mmoja na mimi nikaanza kuugua, kwa mganga wakanifuatilia, wakanipima, ndio wakanikuta nina ukimwi.
Ulipokea vipi habari hiyo?
Ilikuwa vigumu sana. Kwanza nilikuwa najiona niko yatima, afu niko mtoto mmoja. Nikaona kama familia yetu inaisha, matatizo haikosagi. Kweli mbele walikuwa wanatusaidia kwa chakula. Sasa kwa hiyo hivi naona kimekosekana, ila tunaishi hivyo hivyo, tunakunywa madawa.
Utakuwa na ujumbe wa kuambia wabinti wengine?
Kweli we binti mwenyewe haujaolewa, usipimishi macho.
Mama huyu mwenye umri wa miaka 44 anaishi na mume asio na virusi vya ukimwi. Anasema dawa za kudhoofisha virusi mwilini hakika zimemsaidia.
Mimi naitwa kwa jina Nionzi Maisha. Mimi nina miaka 44. Wakati nimetambua kama mimi nimeasirika, nimeona kama uzima wangu umepotea. Haingekuwa dawa, ningekuwa nishakuwa nimesha kufa. Wakati nimeingizwa, walikuwa kanipatia dawa Bactreme. Kila miezi 3 ikifika, wananipatia na sehemu ya chakula kuniongezea nguvu mwilini. Kafikia wakati ya kunipima, ikakutana wasoda wa mwili wamepungua, njoo wakanipa dawa. Hivi kwa uhakika na nguvu sasa za ujana.
Hata hivyo, hofu imetanda nchini kwa walio na virusi vya ukimwi kufuatia swala lililozuka ya kwamba dawa zinazoletwa nchini Burundi zatengenezwa nchini India, ambako baadhi ya madaktari hapa nchini wamekuwa hawana imani nazo.
Kiwa naona kizuri watuletee, kwa kununua hatuwezi.
Mimi kweli hiyo inanitia oga tena sana. Kweli hizo dawa za India, japokuwa wanasema ni mbaya, zilikuwa zinatusaidia. Sisi hatuna uwezo, maisha yenyewe yanatusumbua. Kweli kuuza dawa naona tu labda kifu.
La kufahamu ni kuwa siku hii ya kimataifa ya kupambana na ukimwi duniani yaadhimishwa hapa nchini Burundi, katika mkoa wa Ngozi, kaskazini mwa Burundi, moja ya mikoa iliyo na wakazi wengi nchini hapa Burundi. Kutoka Bujumbura, mimi ni Hamida Isa.
Kutoka Dar es Salaam, George Njogopa, katika pitapita zake mitaani, amepata fursa ya kuzungumza na baadhi ya wananchi ambao wanatoa maoni yao kuhusu siku ya kimataifa ya ukimwi duniani na nini kifanyike kuweza kupunguza maambukizo ya HIV.
Mimi naitwa ndugu Alfonso Maria Tabu, ambaye ni baba wa watoto wawili. Swala la ukimwi kwangu nalichukulia ni swala nyeti, kwa kuwa ninalifanyia kazi. Maana na kwenda kila mama anapopata ujauzito, inabidi tuende wote hospitalini kucheki afya zetu. Na kwa bahati nzuri Mungu amekuwa akisaidia kwamba tumekuwa tukipata majibu yaliyo mazuri, kwamba tuko salama. Kwa hiyo mimi nawaasa watu wote ambao mko kwenye ndoa, kwa kweli mjaribu kuwa makini, kwa sababu janga la ukimwi ni hatari sana, hasa tunavyokuwa tunaacha watoto yatima wakilandalanda mitaani. Kwa sababu unavyokuwa unaacha familia yatima, unakuwa kama hujatenda haki. Kwa hiyo mimi naihasa jamii iwe makini sana, na wale wenye ndoa ni vema wakatulia na ndoa zao, wakafurahia maisha yao na watoto wao, kwa sababu janga la ukimwi ni hatari sana. Linaathiri mambo mengi kiuchumi, kisiasa na kiutamaduni. Kwa hiyo ni janga kubwa, na hadi sasa hivi hatujapata tiba ya kutibu. Tunapata tu hizi dawa za kurefusha maisha, kwamba mtu anaishi kwa matumaini. Kuishi kwa matumaini sio kuzuri, lazima uishi kwa kujielewa. Sasa ukiwa unaishi na matumaini inakuwa sio vizuri. Kwa hiyo na waasa tu watu wajilinde na janga hili hatari.
Naitwa Rahma Mahmudu, mwandishi wa vitabu. Nachoweza kusema katika hii siku ya ukimwi duniani, kwa mama na mtoto bado kuna changamoto kubwa sana ambayo inatakiwa tuifanyie kazi. Jambo la kwanza mimi naloweza kusema ni kwamba bado uhamasishaji uko haujahamasika zaidi, hasa vijijini. Na nikiangalia mimi kama mimi ambaye nimefanya utafiti katika mila na desturi za Wamasai, na nilikuwa kule kama huku kunaitwa Engaruseru, niliona jinsi ambavyo nilipozungumza nao kuhusiana na ugonjwa wa ukimwi, walisema wao hautambui sana na wala hawauamini, kwa sababu unakuta mzazi anajifungulia nyumbani na anajifungulia katika vifaa vya nyumbani bila kujali kwamba kuna taratibu zozote za yule mtoto ambazo angeweza kuhudumiwa mzazi kabla ya kujifungua, kwa maana zile tahadhari za mzazi kabla ya kujifungua, kupata vipimo kujua kwamba yeye ameathirika au hajaathirika. Kwa nini nasema hivyo? Jamii ya Kimaasai kuna kujamiana. Yaani wale wa Maasai wote waliotoka rika moja, yaani Morani waliotoka rika moja, wana wanawake zao wanashiriki. Yaani wanashiriki wale vijana wanashiriki kujamiana na wale wake zao. Kwa maana kwamba rika moja walioenda jandoni pamoja wanashirikiana wake. Sasa na hawa nilichokuja kuona mimi tena katika utafiti wangu, nikija huku maeneo ya Mtoambu, unakuta wanaenda wanakutana na watu ambao sio wa mila yao na wanafanya mahusiano. Na hawa wanaofanya nao ni kwamba ukiangalia katika tabia zao unakuta wengine ni tabia ambayo wako huru, wanakutana na mtu yeyote, na ili uweze kumpata mwanamke kwa wepesi ni wale ambao wanapata wale ambao wako huru zaidi. Sasa huyu anarudi katika familia yake. Na akirudi katika familia yake anakutana na mke wake. Huyo mke tayari ana watu wengine ambao wanaruhusiwa. Akishaweka mkuki nje ina maana anaruhusiwa kuwa naye. Sasa hebu niambie, huyo akija akichukua pale ile akija kujamiana na huyu mama, anaenda kumpelekea mkewe. Mkewe naye atajamiana na mtu mwingine. Ndio unakuta ile rika lote linaweza likapata haya, linaweza ikapata athari ya ugonjwa wa ukimwi.
Kwa mujibu wa ripoti ya idara ya Umoja wa Mataifa inayoshughulika na masuala ya ukimwi, nchi ambazo zina kiwango cha juu cha maambukizo ya HIV duniani ni Swaziland, Botswana, Lesotho, Afrika Kusini, Zimbabwe, Namibia, Zambia, Msumbiji, Malawi na Uganda. Tangu kugundulika kwa maambukizo ya HIV na ukimwi hapa duniani, inaelezewa kuwa watu milioni 34 wanaishi na HIV, huku maambukizo mapya yakiwa katika kiwango cha watu milioni 2.5, na vifo ambavyo vinatokana na maradhi hayo vimefikia milioni 1.7 kwa mujibu wa takwimu za mwaka 2011 za UNAIDS.
Karibu kwa VOA, mtandao wa afya Afrika, shirika la habari linalowafikia Waafrika milioni 50 kila wiki. Tunakuletea habari muhimu na za kuaminika kuhusu afya na nyinginezo. Tutakuuliza ungependa kufahamu nini juu ya afya na kukupasha juu ya matatizo ya afya yanayokabili jamii yako. VOA, mtandao wa afya Afrika, tovuti yetu www.voaswahili.com.
Na huko nchini Zimbabwe, kijana mmoja ametoa wimbo wake mpya ambao unaitwa Getting to Zero, ikiwa ni moja ya juhudi za kupambana na maambukizo ya HIV nchini humo. Kama anavyotupasha mwandishi wetu Sebastian Mhofu akiwa mjini Harare. Wimbo wa Getting to Zero uliandikwa na kijana wa Zimbabwe mwenye umri wa miaka 18, Teofila Poelin, na utatumiwa nchini Zimbabwe hivi leo katika maadhimisho ya siku ya ukimwi duniani. Suluhisho ni kuhakikisha takwimu za Zimbabwe ambazo zinaonesha kuwa watu wengi wanaoishi na HIV nchini humo ni vijana, na kujaribu kuelimisha kuhusu kufuata njia mwafaka za kukabiliana na hali hiyo. Inakadiriwa kuwa takriban 14% ya Wazimbabwe kati ya umri wa miaka 14 na 49 wana virusi vya ukimwi. Huku ikiwa ni kiwango cha 5 cha juu kwa maambukizo ya HIV duniani. Mapema wiki hii vijana kadhaa nchini Zimbabwe waliwaeleza maafisa wa serikali kwamba nchi inaweza tu kufikia malengo ya kutokuwa na kizazi chenye maambukizo ya HIV kama kutakuwa na njia za makusudi kuzungumzia suala hilo katika sera za nchi. Zimbabwe imepata maendeleo makubwa dhidi ya ukimwi, lakini mpaka hivi sasa bado inakabiliwa na jukumu zito kupambana na maradhi haya. Wakati Umoja wa Mataifa inasema kiwango cha maambukizo mapya vimeshuka kwa 50% nchini Zimbabwe, nchi hiyo bado ina watu milioni 1.2 ambao wanaishi na virusi vya ukimwi. Ni hayo tu tuliyokukusanyia hivi leo kuhusu siku ya ukimwi duniani. Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC.
Barabara kabisa, karibu msikilizaji wetu kwa makala ya wiki hii ambayo huangazia baadhi ya yalojiri katika ulimwengu wa vituko, maajabu na sarakasi. Ni makala Viji Mambo. Jina langu BMJ Muridhi. Leo tutaanza kwa masuala ya kisiasa huko nchini Kenya, ambako miungano ya vyama vya kisiasa imewaacha wadadisi wa masuala ya kisiasa wakizubaa, kwani inafanywa kwa njia ya kipekee.
Raila anasema mimi nataka, Kalonzo anasema mimi nataka, alafu mtu mwingine anakuja kutoka nje huko anachukua huyu.
Kwa muda wa miezi kadhaa sasa, viongozi wa kisiasa huko nchini Kenya wamekuwa kitafutana ili kuunda ushirikiano kwa nia ya kushinda kwenye uchaguzi mkuu ujao. Lakini ajabu ni kwamba viongozi hao wanaotafutana sasa hata wakuu wanaonana ana kwa ana siku chache tu zilizopita. Mfano ni Waziri Mkuu Raila Odinga ambaye asemekana anatafuta ushirikiano na makamu wa rais Kalonzo Musyoka. Sisi ni kwamba kwa muda mrefu wawili hao wamekuwa kionyesha uhasama mkubwa kati yao tangu wafarakane baada ya Stephen Kalonzo Musyoka kujiondoa kwa chama cha ODM na kuunda ODM Kenya kabla ya uchaguzi mkuu uliopita wa mwaka wa 2007. Lakini sasa wanazungumza tena. Naye Uhuru Kenyatta ambaye anawania urais kwa tikiti ya chama cha TNA amekuwa akimchumbia William Ruto wa chama cha URP.
Mheshimiwa Kenyatta akiwa rais niwe makamu yake iko ni sawa ama si sawa?
La ajabu ni kwamba kabla ya uchaguzi huo wa mwaka wa 2007 wawili hawa hawakuwa na lolote la kuwaunganisha wala kuwafananisha. Lakini baada ya kushtakiwa pamoja katika mahakama ya jinai ya ICC, sasa wameshikana kisiasa.
Kuna harusi kati ya TNA na chama cha kusema na kutenda.
Na swali muhimu ambalo wengi wanauliza ni kama kweli mikataba hiyo inatilia maanani sera zozote au imekarabatiwa tu kusudi zifanikishe ndoto za wanasiasa wahusika. Ukweli wa mambo ni kwamba miungano kama hii haijawahi kushuhudiwa pahali pengine popote duniani, na si ajabu iwapo utasikia miungano hiyo imeingia katika kitabu cha The Guinness World Book of Records. Sasa tutoke kwa siasa za ajabu kwa Afrika Mashariki na tusafiri hadi nchini Nigeria katika bara hilo hilo la Afrika, ambako wiki hii watu wawili waliingia kwenye kituo kimoja cha polisi na kuiba pesa zote zilizokuwa zimeokotwa kituoni humo siku hiyo. Maajabu, msikilizaji. Amini usiamini, msikilizaji wetu, haya yalitokea katika kitongoji kimoja kilicho karibu na mji wa Wariri ulio kusini magharibi mwa nchi hiyo ya Nigeria. Shirika la habari la MSNBC limesema kwamba wizi huo sio wa kawaida uliwashangaza wengi katika eneo hilo. Ajabu ni kwamba licha ya kuwa wizi huo ulifanyika katika kituo cha polisi, kufikia wakati tulipokuwa tunaenda mitamboni hakuna yeyote aliyekuwa amekamatwa. Na kwa hayo kuhusu wezi wa ajabu wanaoingia na kuiba hata katika vituo vya polisi huko Nigeria, naona time zangu, msikilizaji, zimekatika. Basi usikose kujiunga nasi wiki kesho, wakati ambapo nitakuletea mengi zaidi yatakayokuwa yamejiri katika ulimwengu wa vituko, maajabu na sarakasi. Kama kawaida, makala haya utayarishwa nami BMJ Muridhi nikiwa hapa jijini Atlanta kwa niaba ya Sauti ya Amerika. Na kabla sija kurejesha kwenye studio zetu kubwa pale Washington DC, uweza kupata muktasari wa habari. Kama kawaida, na kuacha kwa kauli yetu ya wiki hii kwamba siku za mwizi daima, hata kama ni mwizi anayeiba katika kituo cha polisi, ni ya 40. Kisa na maana, dunia imejaa vijimambo.
Na mfuatao ni muktasari wa habari. Waasi huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameondoka katika mji wa mashariki wa Goma. Maelfu ya waandamanaji wa Kiislamu kote nchini Misri waliandamana hivi leo kumuunga mkono Rais Mohamed Morsi na rasimu ya katiba yenye mzozo ambayo itapigiwa kura ya maoni ya kitaifa. Huo ulikuwa ni muktasari wa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA.
Na mpaka hapo ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Usikose kuungana nasi kama kawaida saa 12:30 saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku saa za Afrika ya Mashariki. Kwa niaba wenzangu wote walioshiriki hivi leo, mimi ni Mary Mgawe na kutakia usiku mwema.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.